Tere teile kõigile on tervitada. Teated, liidu teated siis kõigepealt, et täna kutsutakse eespalve kalendris üles palvetama pärli väikekoguduse pärast. Et tuleta meel, et see on venekeelne väikekogudus Tallinnas. Ja palutakse õnnistust ja juhtimist ema koguduseks saamises. Ja ehk järgmise koguduse rajamiseks, mis võiks keskenduda noortele ja nende vajadustele. Veebis kõneleb praegust Priit Keel teemal Jumala kiusamine. Homme 8. märtsil kell 10 toimub Jõgeva koguduses talgupäev. Ja järgmisel hingamispäeval jõuab kohale ajakiri Meie aeg. Fookuses on teema Piibel kui lugu. Ja 21. märtsil toimub Türil ülemaja üleilmne noortepäev. Ja 28. märtsil toimub Haapsalus naiste raamatuklubi. Ja raamat, mille üle arutatakse, on Taevatütred. Ja see raamat kõneleb Balti-Saksa päritolu Eesti misjonärist Anna Hedvig Püllist. Ja mäletan, kui ma Haapsalus seal taastusravi keskuses olin, siis seal, kui tervis juba paremaks läks, seal jalutamas käisin, siis sellele naisterahvale on seal ka mälestusmärk püstitatud. 29. märtsil toimub Haapsalu Viidemani spordijoones sõpruskohtumine võrkpallis. Ja siin veel paar üritust noortele. Ja lõpus öeldakse, et seeniorite laager sel aastal toimub 29. juunist kuni 1. juulini Rõõmussaare laagri keskuses. Ja kõige selle info kohta, mis ma siin teil lugenud olen, saab täpsemalt teada advent.ee lehel. Korjandus jätan on oma kogudusele. Ja peale koosolekut on meil siis traditsioonil ühissöömine ja pärast seda siis toimub meil ka piibli uurimise õppimine Olavi juhendamisel. Et selline info siis. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 131 on alguslaul. Laul number 131.
Thank you.
oleks. Hea taeva isa, me täname, et me oleme jälle võinud siia sinu kotta tulla. Me täname, et meie maal on rahu. Me palume õnnistust selle ajale, mis me siin oleme. Õnnista venda, kui ta sõna jagab. Ja ole meiega, kui me kuulame. Ole kohal oma head inglite ja oma püha vaimu läbi meiega. Me toome sinu ette ka meie armsad, keda ei ole siin. Ole nendega, kes on vanadeks ja viletsateks jäänud. Ole nendega, kes on oma usus nõrgaks jäänud. Kinnita neid kõiki ja ole neile ligi. Me palume seda sinu poja Jeesuse nimel. Aamen.
Nii, nüüd me jätame maha Vitsi saared ja suundume sügavale džunglisse. Jutt tuleb Paapua Uus-Guineast ja Pealkiri on Evangeelium džunglisse. Sügaval lopsakas roheluses paapa usku nea mägisel sisemal kuulis nimega Andreu kutset, mis muutis elu igaveseks. Kristlikus perekonnas sündinud Andreu kasvas üles koos lugudega Jumala armastusest. Kui kõik muutus päeval, mil pastor Tom Karavas saabus tema kodukülla. Huviäratava sõnumiga Jeesuse tagasitulekust ja hingamispäeva tõest äratas pastor Andreu uudishimu. Ta käis igal koosolekul ning soovis rohkem mõista Piiblit ja Jumalat, kes kutsub tavalisi inimesi ebatavalisi asju tegema. Peagi oli Andreu kohalikus Advent kogukonnas aktiivne. 2 aastat uuris ta kasvava innukusega pühakirja. Tema südames pole soov teha rohkem, kui lihtsalt uskuda, ta soovis juhtida, jutlustada ja teenida. Siis avas Jumal ukse. Kohalike adventkoguduste pilkane juht märkas Andreu potentsiaali ja pakkus, et ta saadata koolitusele. Kui ta nõus on, saab temast vabatahtlik pastor riigi ühes eraldatud piirkonnas. Andreu oli nõus ning astus ellu täis väljakutseid, usku ja imesid. Andreu missioon viis ta sügavale džunglisse. Mõned külad olid eraldatud, et nendeni jõudmiseks tuli 3 päeva kõndida, jõgesid ületada ja metsas magada. Kuid ta sammus ühest ainsast ülesandest ajendatuna jagada head sõnumit Jeesusest. Kuid raskused polnud üksnes füüsilised. Oli aegu, mil veetsin päevi külaelanikega palvetades ja õpetades, ütles Andreu. Mõni võttis vastu, teised lükkasid tagasi. Olen õppinud edasi liikuma, kuid mitte kunagi alla andma. Vaimulik vastuseis oli reaalne. Mõned kogukonnad suhtusid adventistidesse kahtlustavalt ning vahel puutus Andreu kokku karmide sõnade ja tagasilükkamisega. Kui ta läks edasi, teda lohutasid muutuvad elud. Ta riige haigeid tervenemas, südameid avanemas ja tõde juurdumas kõige ebatõrnalisemates paikades. Džungli misjonäri elu polnud lihtsalt raske. Sageli oli see südant lõhestav. Oli päevi, mil Andreul ja ta naisel polnud süüa, raha ja ka abi. Ühe terve nädala olid nad ilma söömata. Džunglis misjonäri majas istudes pöördusid nad ainsa jõuallika poole, mis neil oli jäänud. Nad hakkasid laulma. Keset laulu ilmus võõras, ta palus neil välja vaadata. Andreu meenutab, me ei leidnud toitu, kuid me leidsime raha. Jumal oli meie eest hoolitsenud. Sellistest hetkedest said Andreu uued usu tugisambad. 2012. aastal avas Jumal järgmise ukse. Tänu Austraalia adventpiloodi toetusele astus Andreu oma uura adventvaimulike kooli. Ta meenutas, et see asutus oli palju väiksem kui praegu, kuid sel oli äärmiselt tähtis eesmärk. Andreu rääkis õppis ühe aasta, kuidas jagada piibli tõdesid ning omandas praktilisi oskusi, enne kui ta määrati teenima üle 200 liikmega kogudust. Kõigest ühe aastaga oli ta ristinud 120 inimest ja ehitanud uue kiriku. Kuid Andreu kõige unustamatu hetk oli peakonverentsi president Ted Wilsoniga seotud üleriigiline evangeelne kampaania Paapua Uus-Guinea Kristusele. Eraldatud Tsungikülas aitas Andreu alandlikult ristida 874 uut liiget Jumala igavesse perekonda. See elumuutev kogemus süvendas Andreu kutsumust. Mõne kuu pärast andis Jumal järgmise võimaluse oma vaimulike ja juhi oskusi arendada. Paapua Uus-Guinea adventkogudus toetas Andreu naasmist oma Ura adventvaimulike kooli, et edasi õppida. Ta valmistus missiooniks, mis iganes võib ees seista, olgu Tsungri rajal või linnatänaval. Olen valmistanud oma südame minema sinna, kuhu iganes Jumal mind saadab, ütles Andri otsuse kindlalt. Ükskõik, kuhu ma lähen, Jumala töö tegemises on alati õnnistus. Teie helded annetused selle kvartal 13. hingamispäeval toetavad oma Ura adventvaimulike kooli meeste ja naiste varustamisel Paapua Uus-Guinea seade sõnumite kuulutamiseks. Aitäh ustava annetamise eest. Tausta info on ka seotud sama adventtööga. Adventtöö jõudis Uus-Guineasse 1902. aastal, kui Edward Gates seilas piki Saksa Uus-Guinea sadamaid ning jagas kirjandust inglastele ja kogus infot pärismaalaste kohta. Griffith Jones tegi sarnase reisi 1904. aastal ning George Irwin seilas Saura sadamaid pidi 1905. aastal. Austraal-Aasia Unioni president John Fulton peatus Port Morebessis 1910. aastal 11. juulil ja organiseeris esimese Paapua adventkoguduse. Esimene rahaline tugi vast loodud Paapua Uus-Guinea missupõllule tuli 1906. aasta 3. kvartali hingamispäeva kooli annetusest. Efogi missioonijaama ehitamine Owen Stanley mäeaheliku Paapua Uus-Guineas on ilmselt kõige suuremat pingutust nõudnud ettevõtmine, mida adventistid Vaikse ookeani lõunasas üritanud on. 6 päeva vedasid missionäride pered ja 41 kojaari pärismaalast, nende hulgas mõned lastega naised, varustust 75 kilomeetrit mööda metsateid, mägesid kuumuses ja vihmas. Kujutage ette. Aitäh.
Armu ja rahu kõigile. Täna ma tahaks natukene mõtiskleda koos Jumala juhtimise üle ja ma vähemalt olen viimased aastad proovinud niimoodi, et vähemalt 4 pühani kindlasti kasutada ka rohkem neid teemasid, mis on evangeeliumis ja Jeesusest. Ja täna on valitud tekst Matteuse evangeeliumi 14. peatükist ja 22. salmist. Matteuse evangeeliumi 14. peatükk ja 22. salmist. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale, tema eele, sellel kui ta laseb rahva hulkadel minna. Kui ta siis rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljanda öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides, aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kas see oled sina? Siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti sina oled Jumala poeg. See tekst algab väga kindla käskimise või juhatamisega. 22. salm ütleb ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahva hulkadel minna. On ju selge käsk. Nii et selle teekonna algatab Jeesus. Ta käsib seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale tema eele. Ja tema siis tegeleb nii kaua rahva hulkadega ja jüngrid asuvad eele. Jeesuse sõna kohaselt. Tema juhtimises. Ja mõni aeg hiljem tekst ütleb, et see, kuhu Jeesus nad on saatnud, on suhteliselt ebasõbralik järv. Hästi suur tuul on, lainet, ja ometi on sellele teekonnale suunanud Jeesus nad isiklikult. Ja kui Jeesus tegeleb samal ajal rahva hulkadega ja ta oli lõpuks rahva hulgad minema lasknud, läheb ta mäele vähemalt Matteuse evangeeliumi sõnastuses üksi mäele palvetama. Ja ta rõhutab seda ja ütleb, et õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Ja kui me nüüd mõtleme kahte seltskonda, Jeesus, kes on üksinda, ja jüngrid, kes on mitmekesi koos, kumma seisund tundub teile sellise mõnusama? Kas üksi olemine või suures kambas olemine? Ahaa, sa mainisid, et Jeesus ei olnud üksi. Mina arvan ka, et Jeesus ei olnud üksi. Et kui ma mõtlen sellele tormisel merel olevale paadile ja sellele distantsile, mis neil on Jeesusega? Kas see kajastub paadis, see distants Jeesusega? Vaadates jüngrite vaatenurgast. Jeesus jäi kaldale, ja nemad on Jeesuse poolt läkitatud teekonnale ja kes puudub paadis? Jeesus. Ja nii nad ka tunnevad. Ja see on nii sagedane olukord usu inimeste teekonnal, kus nad on saadetud nagu Jumala teekonnale, aga nad ei tunne Jeesuse ligiolekut. Jeesus on kuskil kaugel. Jäi kuskile. Ja see on nende jaoks tavaline situatsioon, sest Jeesuse ligiolek sõltuski sellest, kas ta on minu juures või ei ole. Ja sa ütlesid, et Jeesus ei olnud üksi. Kellega Jeesus on? Võiks ju küsida, mõõtke nüüd kahte distantsi. Üks on paat ja Jeesus ja taevane isa ja Jeesus. Kumb distants võiks füüsilises mõttes suurem olla? Selle üle kindlasti mitmed targad ütlevad, kus see isa asupaik on ja kus ta kõik on. Aga Jeesus vestleb ilmselt temaga nagu sõbraga sellepärast, et kui ta sealt püsti tõuseb, siis see, mida ta teeb, ilmselt üksi ei ole talle võimete kohane. Jalutab üle tormise mere. Distantsidega on kord niimoodi, et distantsid paneme paika meie ise. Kui kaugel keegi on, keegi, ma olen seda juba öelnud, kunagi raadios ütles, et kui minu laps läks Austraaliasse, siis ma suhtlen temaga rohkem kui siis, kui ta minuga kodus oli. Et tihti peal on niimoodi, et me ise seame selle distantsi, kui kaugel keegi meist on. Ja väga sageli ise seame ka selle distantsi, millega on piirdutud see võimalus selle inimesega suhelda. Jeesus on näha, ei näe mingeid piiranguid oma suhetes isaga. Ta vajab ainult sellist eri aega, kus ta on inimeste silmis üksinda ja kohe tunneb isa enda kõrval. Ma arvan, et natukene ta teadis juba ette, et ta ju läheb sinna teisele poole, sest ta ütleb, et ta käskis seda maid oma jüngreid paati astuda sõita vastas kaldale tema eele. Tal oli kindel plaan neile järgi minna. Aga enne pidi ta tundma selle meie jaoks pika distantsiga isiku ligiolekut ja leidma selle. Ja selle tagajärjeks, et ta tunneb isa ligiolekut, on see, et tal ei ole isegi paati vaja. Ta kõnnib tormistel lainetel. Ja ta oli inimene. See ei olnud tema vägi. Ta oli selle saanud. Ja iga sammu, mida Jeesus hakkab astuma paadile järgi, see mingi tavaline asi, mida küll ei ole, et keegi vee peal käib. Ta tunnetab isa ligiolekut. Ma arvan, et isa on tema kõrval nii tihedalt ja ta usub seda. Et ta võiks öelda esimese sammu üle, nii nagu meie tihti ütleme, et isa, ma võiksin nüüd sinuga olla ja astuda siia vee peale. Ma arvan, et Jeesus ei kasutanud seda sõnastust. Jeesus kasutas sõnastust. Ma võin nüüd isa sinuga astuda siia vee peale. Ja ma võin astuda teise sammu sinuga koos. Ja ta tunnetab seda ligiolekut. Ta ütleb, et see ei ole midagi, mida ma võiksin teha, vaid ma saan seda teha. Isa käsi vars ei ole lühemaks jäänud. Ja ta vajas selleks seda osaduse tunnetust, et see kauge Jumal ei ole tema jaoks kaugel, vaid on tema juures. Jüngrid see vastu on Jeesuselt saanud suuna midagi teha, mis on neile väga tuttav. No kes enne kaluritest pole paadiga sõitnud. Aga sellel ööl on väga tormine. Väga tormine. Ja vähe sellest, ma ei tea, kui kiiresti see paat võis liikuda, see oli täpselt risti vastu, need lained tulid vastu, tuul oli vastu, sinna, kuhu nad sõita tahtsid. Aga nende jaoks on Jeesus kuskil sinna maha jäänud ja nad ei tea, milline on tema teekond. Nagu te näete, lähedus ei sõltu sellest, kus keegi on. Lähedus sõltub sellest, millise distantsi meie isiklikult anname. Ja nüüd, mis te arvate, kas Jeesus teab, kus see paat on? seal tormisel lainel. Mulle tundub, et Jeesus on oma mõtetes kogu aeg nendega seal paadis. Sest ma arvan, et see ei olnud juhuslik jalutuskäik just paadi juurde. Aga siin on öeldud, aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Ja ei maksa arvata, et see oli loomulikult antud Jeesusele kõnd seal tormisel merel. See oli tema isa ligioleku tunnetus, keda ta tundis enda juures. Ja kui isa oli temaga, siis kõik ülesanded olid lahendatavad. Antud hetkel paat oli läinud, pole viga, kõnnin üle mere. Torm ei sega. Ja kiirus on tal niimoodi, et ta, ma ei tea, kui kiiresti ta jõudis, igates kiiremini kui paat. Paadile jõudis järele. Ja siin ongi meil kaks nii-öelda seltskonda. Üks tunneb, et Jeesus on kuskile maha jäänud, aga ta ei ole paadis. Ja teine, kes on paadis, oma usus ja liigub selle paadi poole. Usus, mis tal on isa tegude ja väe suhtes. Ja neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Ja võtta ei tea päris täpselt, kuidas selle päikesega seal lood on. Kolmest kuueni peaks kolmas vahikord olema. Rooma öövahikord neli neid üldse oli. Ja igatahes ilmub Jeesuse kogu järsku nende heitlevate meeste kõrvale. Kui kaugel, ei tea, aga ära tuntav ta on. Ma arvan, et ta isegi tahtis vist paati minna, näiteks. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Ja nii minul tekib selline küsimus. Kui sina satuksid Jumalaga käia sellise olukorra ette, millise piibli kohaga sa lahendaksid selle? Et me alati ütleme niimoodi, et Kristus juhib piibli järgi meid kõiki. Jeesus saadab sind teekonnale ja järsku ilmub su kõrvale nagu tont. Lihtsalt. Millise piibli kohaga sa lahendad selle olukorra enda jaoks, et see korrastada? Ei ehmataks, tunneksid suurt rahu. Kas see on üldse piibli tekstiga lahendatav olukord? Ma olen juurelt aastad ja mõelnud, miks Jeesus niimoodi jüngritega teeb. On ilmne, et see on tema juhtimine. Ta teab, mis sellel ööl toimuma hakkab. Ta teab, et ta ilmub sinna. Miks ta annab nendele sellise ebamugava situatsiooni? No mina tunneksin, kui ma oleksin ka paadis, ma vist tunneks ka, et see on tont. Väga ebamugav situatsioon. Parajasti kõige raskem hetk, kus sa võitled elu olukorraga ja siis veel ilmub mingi imelik kumitus sinna kõrvale. Jeesuse nägu küll, aga no kuule, keset vett, no. Miks Jumal niimoodi teeb? See on väga teadlik tegevus Jumala poolt ilmselt. Kui keegi oskab mulle öelda, tekivad mõtted, ma olen alati väga tänulik. Aga fakt on see, et see olukord neile antakse. Ja see on väga Jumala juhitav. Ja minu mõelest ei ole see ühegi piibli tekstiga lahendatav. Sellel on ainult üks lahendus. Tunda Jumalat selles olukorras, kus sa oled elu poolt aetud, ja tunda teda enda ligidal. Aga Jeesust järve peal nähes ütlesid jüngrid kohkunult ja see kohkumine on ilmselt väga suur, eriti seda väsimusastet arvestades. See on tont ja hakkasid hirmu pärast kisendama. No ikka jube olukord. Sa oled hädas, sa oled Jeesuse poolt läkitatud teele ja lausa kisendad seal kõige keskel. Mida nad kisendasid meile ei öelda? Aga Jeesus kõnetab neid seda maid ja ütleb, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Tegelikult oli ju Jeesus seal paadis kogu aeg, aga jüngrid lihtsalt ei tundnud seda. Ja vist ei pidanud ka väga vajalikuks. Aga Jeesus ütleb, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Ja nüüd juhtub midagi, mis on minu mõelest täiesti ületamas kõiki mõtteid. Sul on paat, sa oled merel ja Jeesus on seal eemal ja Peetrus ütleb, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Kus see tuleb? Kas sina oleksid seal paadis soovinud Jeesuse juurde kõndida? Minu mõelest on see sama absurdne nagu see, kuidas Jeesus kõnnib seal vee peal. Noh, sa oled raskes olukord, tore, Jeesus jõudis kohale, aga nüüd proovime veel raskemat olukorda, eks ole. Ma isiklikult arvan, et see oli selline Peetrusest tulenev impulsiivne vaimujuhtimine. Et see ei olnudki tema mõte. Et see anti talle see mõte, et tema võiks ka käia. Tema tulevast teenistust silmas pidades on see ju väga vajalik. Käsi mind tulla enda juurde vee peale. See oli selline impulsiivne, läbimõtlemata mõte, mille ta ütleb. Ja Jeesus ütleb, tule. Ja Peetrus astub paadist välja ja kõnnib vee peal ja tuleb Jeesuse juurde. Mis väega ta seal vee peal kõnnib? Ma enne ütlesin, kui Jeesus astus sinna vee peale ja hakkas üle järve minema, siis ta tunnetas isa ligiolekut ja ütles, et isa, sinu ligiolekus saan vastuda siia vee peale. Ja ma saan teha sammu ja see vägi on avatud ja teise, aga ma teen seda sellepärast, et ma tunnen sinu ligiolekut. Peetrus mitte ei tundnud järsku Jeesuse ligiolekut. Ja nii kaua, kuni ta tunneb Jeesuse ligiolekut seal, nüüd ja praegu, võib ta kõndida üle vee. Kui ta võiks öelda niimoodi, et issand, kui sa oled sina, siis sa võiksid käskida mind enese juurde tulla. Võiksid käskida. Ta ei ütle, võiksid käskida. Ta ütleb, siis käsi mind tulla. See, kuidas me sõnastame oma palvet, on väga oluline. Kas me võiksime midagi teha või me võime midagi teha. Ja see sõltub sellest, kas sa tunned Jumala ligiolekut või mitte antud loo kontekstis. Peetrus on veendunud, et kui see on tema, siis ta võib kõndida vee peal ja teeb sammu ja ta on tema ligiolekus ja teeb teise sammu ja jõuab Jeesuseni. Jeesus tunneb isa ligiolekut jätkuvalt. Aga nüüd Peetrus on mingil kombel jõudnud situatsiooni, kus ta pole kunagi varem olnud. Keset vett. Tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis huppuma hakates issand, päästa mind. Jälle mul on küsimus nii samamoodi nagu, et miks Jeesus sellise olukorra jüngritele üldse võimaldab. Et ilmub nagu tont. Keset vett, sest tavaliselt ei tulda paadi peal keset vett kellegi juurde. Ja nüüd ta lasebki ehedalt Peetrusel vajuda vee alla. Kõik paadist vaatavad pealt, Peetrus hakkab vajuma, kõndis küll väga edukalt, nüüd vajub. Paadist näevad seda ja Peetrus tunneb. Aga kõige selle keskel ei ütle Peetrus, issand, sa võiksid mind päästa. Mida ta ütleb, kui ta tunnetab Jumala ligiolekut? Issand, päästa mind ja punkt. Sul on see võimalik. Sa oled siin. Sul on praegu lahendus olemas, sest sa oled siin. Me oleme rääkinud distantsidest. Isa võiks olla väga kaugel. Aga isa, Jeesus tunneb teda väga ligidal. Jeesus võiks olla jüngrite poolt tunnetatud väga lähedal. Aga nad ei tunne seda. Sinna maani, kuni Jeesus kohale jõuab. Ja huvitav on see, et kui Peetrus on öelnud selle lause, issand, päästa mind, siis Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Füüsiline distants usus Jumala töös ei maksa mitte midagi. Jumala jaoks ei ole ükski distants mingi probleem. Jeesus ütleb, vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Ja ta räägib jüngritele pidevalt sellest, et tal on väge rohkem, kui me võime arvata, aga see sõltub sellest, kui kaugel ma tunnen Jumala endast olevat. Niga, kuni ta on minu eest kuskil palvetamas. Mõned kirikud paluvad mingit pühakuid palvetada, sest Jumal on nii kaugel, et temal ei saa palvet esitada. Aga Jeesus seob selle loo ühe sõnaga. Miks sa kahtlesid? Nõdra usuline. Ma olen su kõrval ja sa ei näe mind enda kõrval. Nii kaua, kuni sa tunnetad minu ligiolekut, võid sa astuda, seista ja teha asju, mida sa muidu ei või. Aga see on inimkätte abita. Mul on tunne, et selles loos ei ole piiblist kuigi palju kasu õppematerjalina, kui sa oled seal ja otsid piiblist lahendust. Küll aga on lahendus selles olukorras mõistmaks, kui kaugel on Jumal sinust ja muud pole Peetrusel vaja. Issand, päästa mind, sest sa oled siin. Ja ütle, sa võiksid mind päästa. Päästa mind selles olukorras. Pärast oma suurt usukangelastegu. Ja Jeesus sirutas kohe käe, haaras tema käest kinni ja ütles, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid. Ja kui nad astusid paati, nüüd lõpuks raugeb tuul. See lugu on nii Jumalal läbi mõeldud. See on nii vajalik nendele jüngritele. Ja ainus asi, mida ette heidetakse, ei ole nende usuteadmised, vaid see tunnetus, kui kaugel nad praeguses olukorras tunnetavad Jumala ligiolekut. Nii pea, kui Jeesus tunnetab isa ligiolekut, kõnnib ta lainetel. Nii pea, kui sa usud, et Jeesuseni on lainetel oma paadist võimalik minna, tema ligiolekus kõnnid ka seal nii pea, kui see olukord, mille sees sa oled, kas vastu tuleb tuul, sinu tähelepanu pälvib või haigus, on see olukord nii raske lahendada, nagu vastu tuules ei Jumal on väga kaugel. Ja võibolla, kui ma saadan kellegi kaudu eest palve, siis äkki Jumal ikkagi võtab kohale reisi minu nii. Jeesus võib kõndida lainetel iga üheni, ükskõik millises punktis. Ja kui nad astusid paati, Jeesus ja Peetrus, rauges tuul ja paadis olijad kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Nad kuulutavad ta Jumala pojaks, kes on paadis, nende juures, mitte enam kaugel ja ta on ka lihalikult seal. Aga kui ma mõtlen selle loo üldisele kontekstile, Jeesus oli üksi, aga isa oli tema juures väga ligidal ja isa väes kõnnib ta mööda järve. Ja seda sama võivad tunda jüngrid algusest peale. Kui me läheme argiste tavaliste asjade juurde, võibolla Jumal jääb meist kuskile kaugele. See on rumalam asi, mida me võime teha. Ja kui ta siis läheneb, me ainult ehmatame. Selle asemel, et tunda pidevalt seda usuligidust ja väge ja jõudu ja kuulutada tõesti, sina oled Jumala poeg siin praegu ja nüüd. Et Jeesus ei ole siin ülem jüngritest. Ta lihtsalt on valinud parema paiga ja tunnetuse läbi usu, mitte läbi nõdra usu. Ja seda usku ma soovin kõigile, kes me siin oleme, kõigile lastele, lastelastele, kelle juures Jumal hetkel ja praegu ja alaliselt on. Ja ta seda juba on. Aamen.
silmad nägema Jumala kaunist loomingut, kui sigastahes päikeses kuus peegeldub vastu armastus. Kõikides seisan sinu ees, su armu täiust vadelles, ava mu silmad nägema su armastus. Ava mu kõrvad kuulema, et sinu tahet täita saaks. Kõikides seisan Jumala ees, õpetus sõnu kuulates. Koskede kohin võimasse, tasane soosin metsadel. Ava mu kõrvad kuulema, kõskel sina armasta, kõigine, kes ei tunne veel siin, kelle eest makstud kallis hind. Vaikides ootan sina ees, avamuse tõtäida see, rääkida võine siis muutusest mu südames.
Ja nüüd meil on au laulda koos laulu number 504. 504.
Thank you.
ja armuline taevane isa, me täname sinu ligioleku eest. Me täname, et see on lakkamatu ja et selleni ei ole üldse kunagi palju maad. Aita tunda, kui sina läkitad meid kuskile teele, et me vajame sinu ligiolekut igas aerutõmbes. Ka siis, kui torm vastu on ja sina tead, et kui me sinu ligiolekut tunnetame, siis me saame ka aru, kui sa oled meie poole füüsiliselt teel. Me täname, et sa oled annud meile raskemad tekstid, kui me inimlikult mõista suudame. Ometi niimoodi, nagu me sealt lugesime, sina jüngreid kasvatad ja tahad kõrgele tõsta selle ligioleku tunnetuse usku. Me täname, et see on meile igal hetkel kätte saadav, tunnetatav, leitav ja et sa oled selle nii lähedaseks teinud. Me palume sinu õnnistust siin sellele tegevusele meil igal ühel ihuliikmena. Me palume sinu õnnistust ka sellel piibli uurimise meetodil, mis on meie ees ja mida meil on võimalik kõik koos teha. Ja me palume sinu õnnistust nendele andidele, mida oleme kokku pannud ja ka sellele puude toimetamise osas. Sina tead ja näed. Ja me täname, et me saame rõõmustada sinu ligioleku üle Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.